on Wednesdays at 1900 UTC.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa f m yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa 24-ka bisha Noveembar sanadka 2024-ka saacadda afarkada bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadweynaha ku nool magaalada Boorama oo cabdiray dareenkooda ku aadan natiijadii kasoo baxday doorashada Soomaaliland iyo baaq ay u direen madaxweynaha cusub ee la doortay.
waxaanan leeyahay hoon fariin halkan uga diraya xisbiga wadaniya guuleystay ee musharax madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba, haddii aad wixii ballanqaad aad samaysteen oo dhan aad fuli weydaan, weliba intii awoodiina aad fuli weydaan, beri sidii kuwii hore loogu shimbira waaqleeyuu balaynagu shimbira waaqleen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan mawjado siyaasadeed oo xilligan ay wajahayso dowladda Soomaaliya, kuwaasoo kaga imaanaya mucaaradka iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka.
waxay ka faa'iidaysteen fursad dowladda federaalka oo ay bixisay. waxay u ogolaatay inay si aan sharciga waafaqsanayn ay maamul goboleedyada u koolkooliso, inay si sharci darraa xukunka ku joogaan, inay ka xakamayso oo ay ka celiso mucaaradkii jaalanti garayn lahaa.
waxaa kalood maqli doontaan dhallinyaro magaalada Boosaaso ka wada olola ay bulshada ugu wacyigelinayaan dhibaatada qabyaalada. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeena saaka ee caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ukrain ayaa talaadadii shalay markii ugu horreysay ruushka ku riday dhowr gantaal oo nooca ridada dheer ah, kuwaasoo ka mid ah hubka culus ee uu maraykanka geeyey ukrain, iyadoo tallaabadaasi lagu beegay maalinta kunaad ee kasoo wareegtay bilowga dagaalka ruushka iyo ukrain. adeegsiga gantaalada loo yaqaano atoms ayaa yimi xilli uu madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu si rasmi ah hoos ugu dhigay marinka isticmaalka hubka nukliyeerka, taasoo albaabada u furaysa suurtagalnimada jawaab ay Moscow ka bixiso weerar kastoo kaga yimaada quwadaha ku hubaysan nukliyeerka ee taageera Ukraine. sida laga soo xigtay sarkaal Maraykan ah, Ukrain ayaa riday ilaa 8 ka mid ah gantaalada, hase yeeshee gantaalada difaaca cirka Ruushka ayaa ka hortagay 2 ka mid ah. sarkaalka wuxuu sheegay in Maraykanka uu wali qiimeynayo khasaaraha dagaalka, balse wuxuu sheegay in gantaalada ay ku dhaceen goob sahayda rasaasta ah oo ku taala Kariyev, oo ah magaalo ay ku nool yihiin 18,000 oo qof oo ku taala gobolka Biraneyski ee dalka Ruushka. adeegsiga gantaalada ee Ukrain ayaa laga cabsi qabaa inay sii huriso xiisadda u dhexaysa Ruushka iyo xulufada galbeedka ee taageera Ukrain. in ka badan 20 ruux oo looga shakisan yahay inay xubno ka yihiin kooxaha burcadda ah ayaa talaadadii shalay lagu dilay caasimadda dalka ay colaadaha ragaadiyeen ee Haiti, kadib markii ay dadka rayidka ah ku biireen ciidanka booliska si ay isaga caabiyaan weerar ay kooxaha shuftada ah ku qaadaan deegaanka kaabiga ku haya magaalada Porto au Prince. xaaladda Bishanville ayaa la xiray talaadadii, iyadoo dadka deegaanka ay jareen wadooyinka islamarkaana ka codsaday dadka aan kasoo jeedin aaggaasi inay guryahooda ku ekaadaan. dadka ayaana ku hubaysnaa budad iyo bangado si ay deegaanka uga ilaaliyaan mooryaanta. wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay inuu arkay ugu yaraan meydadka 25 qof oo yaala xaafadaha Delmas, Kanab Verde iyo waliba Bishanville. halkaas oo ay dadka deegaanka ah ay dab qabadsiinayeen meydadkooda. Afayeenka booliska Haiti Leonel Lazare ayaa Reuters u sheegay in ugu yaraan 30 ka mid ah burcada la dhaawacay shalay. Tan iyo bishii Abriil, Haiti waxaa ku sii xoogaysanaya dhaqdhaqaaq u eg kacdoon shacab oo ay dadka deegaanka isaga caabinayaan kooxaha burcada ah ee xoogga ku qabsaday inta badan magaalooyinka waaweyn ee Haiti. Qaramada Midoobay ayaa ku warantay in ugu yaraan 194 kiis oo la xiriira iska caabinta shacabka laga diiwaangeliyey intii u dhexaysay bishii Juun ilaa iyo Sebtembar ee sanadkan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka durkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA oo idinka imaaneysa Washington. Aan ku bilownay dadweynaha ku nool magaalada Buurame ee gobolka Awdal ayaa cabiray dareenkooda ku aadan natiijada kasoo baxday doorashada Somaliland. Waxay baaq u direen madaxweynaha cusub ee la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro oo rajo wanaagsan ay ka muujiyeen maamulka uu soo dhisi doono. Warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O A-da Haashim Sheekh Cumar Good.
Komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay natiijada doorashadii 13-kii Noofambar ay u codeeyeen dadweynaha Soomaaliland doorashooyinkii isa saarnaa ee madaxtooyada iyo xisbiyada, taasi oo ay sheegeen inay ku guuleysteen madaxnimada Soomaaliland ee 5 sano ee soo socota murashaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee xisbiga Wadani Maxamed Cabdulaahi Cirro iyo Maxamed Cali oo Cabdi. Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Buurama ayaa ka hadlay dareenkooda la xiriira natiijada doorashada iyo aragtida ay qabaan.
Maanta waxaan hambalyeynaynaa inuu guusha uu helay bulshadu la heshay. Ilaahay waxa uu wadana wax khayr la Allah ka dhigo.
Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dowladda cusub ee dhalatay. Dowladdaas waxaan leeyahay Ilaahay ayna guureeyo, guul baan rajaynayaa. Madaxweynaha cusub iyo madaxweynaha ku-xigeenka, madaxweynihii hore isagaa waxaan hambalyeynayaa, hambalyaan leeyahay doorashada sidii qura dhabaneed u qabatay. Insha Allahu Tacaala waxaan rajaynayaa inaad aqbali doonto guusha Cabdiraxmaan Cirro. Sidoo kale waxaan hambalyeynayaa xisbiga ka oo hogaaminayo Maxamuud Xaashi Cabdi. Guud ahaana waxaan leeyahay reer Awdal waxaad dhalisteen guul inaga oo u codeeyey guud ahaanba xisbiga rajada shacabka ee Wadani waa guureystaan Ilaahay. Hambalyo, hambalyo, hambalyo.
Codka badan ee 400,000 iyo siyaadada waa dareen shacabka kasoo fulay. Dareenka shacabka kasoo fulayna waxa weeyaan dadkii horey naceen oo sidii handaraabta loo hayaa handaraab noqday. Ilaahay kuwan muftaaxa ka dhigo, furaha ka dhigo, kuwa barwaaqo fura, kuwa bashbash fura, kuwa ummadda khayr iyo wanaag u horseeda. Waxaana leeyahay hoon fariin halkan uga dirayaa xisbiga Wadaniga guuleystay ee musharax madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba, haddii aad waxii ballanqaad aad samayseen oo dhan aad fuli weydaan, weliba intii awoodiina aad fuli weydaan, berri sidii kuwii hore loogu shimbirawaaqleeyuba laynagu shimbirawaaqleyn.
Waxaan leenahay soo dhowo madaxweyne dal cusub iyo isbeddel cusub iyo madaxweyne cusub ayay dadka reer Soomaaliland isku raaceen. Weligood iyaalahoodna waa dad midaysnaan doona, cid kala geyn doonta iyo cid kala tafaraaro ku kala samayn kartana aan jiri doonin. Soo dhowo waan leenahay madaxweyne.
Madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad baa ma hambalyeynaya, laakiin waxaan ma hambalyeyn doonaa sidaa muuse hadduu yeelana waan arkaynaa, hadduu iska bedelana doonaa geeridun bay qaadi kartaa, laakiin kama gaboobi doono. Waa isbeddel dambe oo iman doono.
Waxyada guuleystay waxaan leenahay hambalyo. Annakoo lahayn kee darayho dayeer ku galo waa lagu duriyaaye beeray kacar. Xisbiga guuleystay Wadani waxaan ka rajaynaynaa wixii uu ku keenbay garaynayay ee ahaa een ku raacnay oo ahaa wadada aw xidhay Muuse inuu sida ugu dhaqso badan aw wax uga qabto iyo cadaalad ayaan intaasaan ka codsanayna.
Waxaan halkan uga mahadcelinayaa anigoo ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Baki, sida degmada Baki ay isbeddelka uga qayb qaadatay. Waxaan leeyahay shacabiga reer Baki aad baad u mahadsantihiin. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa shacabiga reer Awdal oo muujiyey inay diyaar u yihiin inay isbeddel ka dhaco dalka, oo codka ugu badan ee uu xisbiga mucaaradka Wadani ka helay gobolka awdal uu ku horeeyay xisbiga kulmiye konta kun oo cod anigu waxaan diyaar u ahay anoo kamid aha xisbiga kulmiye inaan la shaqeeyo madaxda cusub ee la doortay
waxaan qabaa inaan tahay maanta maalin weyn oo taariikhi ah waxa guuleysatay Soomaaliland oo dhan waxa indhaha soo adduunyo dhan soo eegay mataqaana doorashada Soomaaliland ka dhacday waxaana ku soo dhamaatay nabad qab waxaana guusha ku raacday in mataqaana ay xisbiga wadani u leelinayay murashax madaxweyne ee Cabdiraxmaan Ciirro ee iyo murashax madaxweyne ku xigeen Maxamed Cali
doorashadan oo ahayd mid muddi la qaban lahaa ay laba sano dib uga dhacday ayaa ahayd mid shacabiga Soomaaliland ay si aqlabiyad ah ugu codeeyeen murashaxiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani taasoo noqonaysa doorashadii labaad ee ka qabsantay Soomaaliland ee madaxweyne iyo ku xigeen talada haya lagaga guuleysto doorasho cod iyo qof ah Soomaaliland ee ay kaga guuleystaan murashaxiinta xisbiga mucaaradka sida la xasuustana doorashadii ka qabsantay 2019kii Soomaaliland ayay murashaxiintii xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye Axmed Maxamed Siiraanyo iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici ay waqtiga kaga guuleysteen madaxweynihii iyo madaxweyne ku xigeenkii talada haye ee Daahir Riyaale Kaahin iyo Axmed Yuusuf Yasiin Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
Isla wararka doorashada Soomaaliland ku saabsan ayaan wali ku jirnaaye waxa habeenkii xalay ahaa dabaaldegyo isugu soo baxay kumanaan kamida dadweynaha ku nool gobolada Soomaaliland kuwaasoo u damaashaadayay natiijadii ka soo baxday doorashadii isku kanayd ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ee Soomaaliland subaxyada ayaa ka dhigan inuu hirgeli waayay baaqii madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland ee ahaa inaan loo dabaaldegin guusha doorashada sabab la xiriira geerida Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Siilaanyo warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa hargeysa ka soo diray Xabsa Cali Jesto
tan iyo subaxnimadii shalay markii guddida doorashooyinka Soomaaliland ay ku dhawaaqday guusha madaxweynaha la doortay iyo kan ururada iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa ka bilaabmay damaashaad iyo dabaaldegyo ay sameynayaan dadweyne ruuxayay calamada iyo astaamaha madaxweynahan guuleystay inkastoo madaxweynahan la doortay uu ka cudur daartay in dadweynaha taageersani ay u dabaaldegaan guushiisa isaga oo ku sababeeyey in madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo dhowaan geeriyooday ay talo taxsidiisu balse taasi may hirgelin oo dhalinyaro fara badan ayaa fagaarayaasha magaalooyinka waaweyn isugu soo baxay kuwaasi oo si iskood ah ugu dabaaldegayay fagaarayaasha iyo wadooyinka waaweyn
waxaan halkan uga hambalyeynayaa madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi sida quruxda badan ee doorashada u qabtay doorashada tan iyo tii ka horreysay iskuska kadibba waxay noqonaysaa arrin taariikhi u geli doonta sidoo kale waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee la doortay ku xigeenkiisa waxaan rajaynayaa in insha Allahu tacaala halkii madaxweynihii hore soo gaarsiiyay inuu kasii qaado
doorashadii waxay ku soo dhamaatay si fiican alxamdulillaah gabagabadii ugu soo dhamaatay markii horena khayr baan ugu bilaabtay khayrna way ku dhamaatay
waxa ay doorasho aanay deere deere hirdiin waxa ay doorasho aan lagu dhimin aan lagu dhaawacmin waxa ay doorashadii ugu nabdoonayd ee geeyiga geeska Afrika ka dhacda iyo dhammaan adduunaha
hambalyo qaran waxaan u dirayaa madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro mudane dulban kula yahay
waxaan hambalyo gabaabilaa u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxaan leeyahay ilaahay xilka ha kugu asturo
geesta kale guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa waxa bariido iyo bogaadin ugu tagayay siyaasiyiin salaadiin wax garad ganacsato taliyayaasha kala duwan ee ciidamada iyo dadweyne tiro badan kuwaasi oo ku bogaadinayay xilkan loo igmaday Xamse Cali Jesto V O A Hargeysa
markana Muqdisho dowladda Soomaaliya ee hoggaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wajahaysa mowjado siyaasadeed oo kaga imaanaya mucaaradka iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka kuwaasoo si xoogan uga horyimi hannaanka uu madaxweyne Xasan Sheekh ku doonayo in Soomaaliya ay uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah warkan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
marka la eego waqtiga kooban oo hore dawladda uu hoggaaminay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo muranka siyaasadeed ee ku hareereysan mustaqbalka doorashada Soomaaliya waxay qumarada ka faalooda siyaasadda tilmaamayaan inay muuqato qatar siyaasadeed dadka falaqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa tilmaamaya inay wajahayso dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muran siyaasadeed oo ka imanaya gudaha dawladda iyo qaar ka mid ah dawlad goboleedyada dadka falaqeeya siyaasadda waxay tilmaameen in xilliga marka la eego siyaasadda halka ay maraysay oo egtahay xaaladii kala guurkee dawladdii ka horeysay mid oo hadda hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida uu sharaxay Diini Maxamed Diini oo hore u soo noqday gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed
kii markii siyaasadda arrimaha gudaha loo soo noqdo inta badan guldarra ka muuqata guldarrada ka muuqata waxay tahay arrinkii amniga oo sidii la rabay aan wax looga qaban doorashadii oo aan heshiis lagu ahayn maamul goboleedyadii oo sidii loo baahnaa iyo dawladda aysan u wada shaqeyn gaar ahaan Puntland Jubaland kuwa hadda la joogo dawladda oo aan weli aysan kala tagin oo aan laftigooda qanacsanayn oo marka aad la sheekaysato xanta maamul goboleedyada kale la qaba laakiin xoogaa aan ku dhiiri karin in dawladda cadaadiskeeda maaragtay ay ka cabsanayo marka runtii waxa la dhihi karaa dalku wuxuu ku jiraa marxalad aad u adag oo mararka qaar aad dhihi karto waxa soo muuqda sawirkii crisis-kiis dawladdii tan ka horreysay ay soo marto kale mid u eg ayaa muuqata
qoyahanada qaarkood ayaa tilmaamay in looga baahan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu la yimaado doorka doomidka hadda wajahaysa dawladdiisa waxay tilmaameen in looga baahan yahay madaxweyne Xasan inuu qaato aragtidii siyaasadeed oo markii hore ku soo galay loolanka siyaasadeed ee ahayd Soomaali heshiisa duradana la heshiisa Professor Liban Rais oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed ayaa arrintan sharaxay
wallahi madaxweyne Xasan iyo dawladda dhexeba waxa hor yaala arrinta ugu muhiimsan yaani slogankii uu ku bilaabay oo ahaa Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa maanta ay madaxweynaha uga baahan tahay sidii looga qabayn lahaa wixii hore iyo hadday hor u dhacay ahayd maanta ay u baahan tahay see lagu heli karaa Soomaali heshiisa oo wadagala doorasho heshiisa iska bada wax kale doorasho heshiisa lagu yahay wadagala arrintan hadda socota waxaad moodaa dhinac kastaba inuu mowqifkiisa ku adkaysanayo ujeedkuna ay tahay waxa laga rabo mowqifkaaga oo ka xooji unbaa ma taqaana xoogga ugu weyn la saarayaa hadhowdi haddii gogol la isku yimaado si tanaasulaad iyo haduu imaadaba mowqifkaagii yacni fikirkii aa wadatay wax unha laga bedelay laakiin intiisa badan
falaqayaashu waxay tilmaamayaan marka la fiiriyo khilaafka kala dhexeeya dawladda dhexe Soomaaliya qaar ka mid ah dawlad goboleedyada inay ahayd marxalad dawladdu abuurtay marka la fiiriyo khilaafka hadda kala dhexeeya Jubaland, Puntland iyo kuwa kale hadda la jooga dawladda dhexe Soomaaliya waa kan marka la diin oo arrintan sharaxay
khilaafka Jubaland iyo dawladda dhexe waxay ka faa'iideysteen fursad dawladda federaalka ay bixisay waxay u ogolaatay inay si aan sharci waafaqsanayn ay maamul goboleedyada u koolkooliso gaar ahaan Jubaland iyo maaragtay Koonfur Galbeed inay si sharci darro xukunka ku joogaan inay ka xakamayso oo ay ka celiso mucaaradkii challenge garayn lahaa oo ay protection u sameeyso muddo markay ku soo meel gaareen oo Xasan dareemay in awooddiisii iyo shacabkiisii si yaraanayso madaxweynaha iyo dawladda federaalkaaba labadabana ayay la eegteen waqtigaasna go'aan waxay gaareen inay yacni taladooda u madax banaanaadaan waa dhici kartaa inay saameyn dabadda ahi ay jirto xantaas way jirtaa laakiin waxaa muuqata inuu aadan Axmed Madobe uu leeyahay wixii aan farmaajo ka diiday Xasan ka yeeli maayo oo loola jeedo doorashada Jubaland ka dhacaysa qaabka loo maareynayo doorashada federaalka qaabka loo maareynayo inay si toos isugu hayaan
dawladda hadda uma jaraa u haya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay wajahaysaa laba culays oo kaga imaanaya mucaarad ku sugan Muqdisho oo si weyn u diidan hanaankii waxuu hoggaaminaysa dawladda madaxweyne Xasan iyo qaar ka mid ah dawlad goboleed oo bannaanka ka taagan siyaasadda dawladda dhexe kuwaasi oo qaarkood ka baaqsaday shirkii golaha wataan shii qaran qaarkoodna ka baxeen shirkii ugu dambeeyay Muqdisho ka dhacay Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
dhalinyaro ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa bilaabay inay bulshada ku dhex wareegaan si ay uga wacyigeliyaan dhibaatada ay qabyaaladda leedahay dhalinyaradan oo ku bahoobay urur lagu magacaabo Ubad ayaa waxaa la kulmay wariyaha VOA ee Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf warbixintan ayuu noo soo diray
wuxuu ururkan la dagaalamay qabyaalada
iyo qabyaaladan oo si iskood ah isugu xilqaamay ka wacyigelinta bulshada qabyaalada iyo dhibaatooyinka bulshada ay ka dhaxlaan ayaa waxay gaaf wareegan goobaha ay dhalinyarada ku kulanto iyo waliba suuqyada waxaana mar walba lagu arkayaa goobaha kala duwan iyagoo gaaf wareegaya sitana boorar ay ku qoran yihiin dhibaatooyinka laga dhaxlo qabyaalada
iyadoo la yiraahdo wariyaha tahay Soomaali yaa ka tahay Soomaali sida ma yeeri ka dhaan
ma Soomaali waa banahay
wariyaha ka dhaan
wariyaha ka dhaan
waa banahay
waa hubo
waa hubo
waa hubo
Allah ka dhigo
dhalinyaradan ayaa ku bahoobay urur lagu magacaabo ubad waxayna isugu jiraan wiilal iyo gabdho Sakriye Maxamuud Maxamed oo kamid ah dhalinyarada qaybta ka ah ka hortagista wacyigelinta aafada qabyaalada ayaa sheegay in iyagu isku xilqaameen sidii dhalinyarada ay uga saari lahaayeen marxaladda adag ee qabyaalada iyagoo hiigsanaya inay helaan dhalinyaro midaysan
si dalkooda uga saaraan qabyaalada midaysatay muddo badan ay soo jiitamis taasoo ay dhaxshay inuu wadanku ku noqdo mid burburay iyo mid kala dhalay reerta mar walba waxay u taagan tahay ubad inay xig kastay u furan tahay halkii Mexicooda uu noqon doono dhalinyar mid ah oo isku mataqaanay midaysan sidii urag iyo kacaanka ay u dhaka soo maray sidii SWL iyo rokro la mid ah
dhinaca kale Aadan Maxamuud Salaad oo ka mid ah dhalinyarada wada barnaamijkan ayaa weydiiyay waxa ku kalifay in ururkan ay aasaasaan
ururka ubad oo fikirka la yimi inaan dalkeena u kacno oo bulshada waxa maskaxdooda ka guuxayo inaan xog la soo baxno aruurino waxyaabaha nagu dhaliyay annagoo ka dhalay raahan waxa ka mid ah in dadkii hore 1991 wixii burburkii ka horeeyay SWL inay ahaayeen dhalinyaro oo da'doodu loo qiyaaso 15 jirro dhalinyaradaas waxay u horseedeen daldan magac dhan qaran dhan marka anagoo ka duuleyno ama aan koobiyeysanayno in dhalinyaradii wadankii waxa weeya maanta halka keenay inaan annaguna bulshada aan u shaqeyno oo hadii la ku rooyahay wixii caqabad jiro aynu ka hadalno runtii waxa weeya mowduuca laga hadlay waxa weeya waa qabyaalada waxa maanta halkaan na dhigay
isku soo wada duub oo dhalinyaradan bulshada magaalada Boosaaso ka wacyigelinaya qabyaalada ayaa waxay gaar fureegan goobaha kala duwan ee bulshooyinka ay ku kulmaan sida suuqa iyo waliba goobaha maqaaxiyaha iyagoo wata boorar ay ku qoran yihiin dhibaatooyinka laga dhaxlo qabyaalada sidoo kale iyagoo suugaan ku gaarsiinaya Yusuf Maxamuud Fiyawe Boosaaso
markana Italy siyaasadda dawladda xilligan ka arimsa Talyaaniga ee ah in dadka muhaajiriinta ah loo diro xarumo ku yaala dalka Albania inta laga soo go'aaminayo kiisaskooda magangelyo ayaa la kulantay caqabad sharci kadib markii ay garsoorayaasha Roma kiiskan u wareejiyeen maxkamadda cadaaladda ee midowga Yurub. Go'aanka maxkamaddan ayaa laga yaabaa inuu qaato bilooyin. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya Nuur Xasan Nuur.
Talyaanigu waxa uu Albania ka dhisay laba xarumood oo lagu hayo muhaajiriinta. Qorshaha Roma ayaa ahaa in si degdeg ah loo soo codsiiyo hanaanka codsiyada magangelyo ee ay soo gudbiyaan muhaajiriinta laga soo badbaadiyay biyaha caalamiga ah, kuwa ku guul dareysta ee aanan la aqbalin araajidoodana si degdeg ah loogu celin doono dalalkii ay ka yimaadeen. Talyaaniga waxa uu rajaynayaa in uu 3,000 oo tahriibayaal ah bishiiba dhammaystiro codsiyadooda haddii la aqbalo iyo haddii kale, taas oo caqabad weyn ku ah socdaalka aanan joogtada ahayn. Laakiin ilaa iyo hadda keliya 24 muhaajir oo ka tagay Masar iyo Bangladesh ayaa la geeyey xeryahaasi laga sameeyey dalka Albania, waxaana dhammaan dib loogu celiyey dalka Talyaaniga kadib amar ka soo baxay maxkamad ku taalla magaalada Roma. Garsoorayaasha ayaa cuskaday go'aan dhowaan ka soo baxay maxkamadda cadaaladda ee midowga Yurub, taas oo sharciyeysay in waddamada ay ka imanayaan muhaajiriinta aysan ammaan noqon doonin mar haddii qayb ka mid ahi ay tahay meel aysan nabad ka jirin. Andrina Dilio oo ah khabiir dhanka sharciga ah ayaa sheegaysa in garsoorayaasha Talyaaniga ay hadda raadinayaan fasiraad sharci oo ku saabsan xeerkaasi ka soo baxay maxkamadda Yurub. Waxay tili dalalku waa in ay nabad ahaadaan guud ahaan, laakiin sababaha keenay go'aankan ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa arrimo gaar ah oo ka baxsan xuduud dhuleedka. Tusaale ahaan, Masar, Bangladesh iyo xitaa Tunisia waa dalal guud ahaan nabad ah, laakiin dadka labeebka ah iyo difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo noocyo kale oo bulshada ka mid ah nabad uma ahan. Sharciyada midowga Yurub ayaa ahamiyadda koowaad siiya sharciga gudaha. Sidaas daraaddeed, garsoorayaasha maxkamadda cadaaladda Yurub waxaa dhici karta in go'aanka kiiskani ay ku qaadato bilooyin. Waxay tiri, waxaan dhihi lahaa wax aan ka yarayn hal sano, marka tani waxay la micno tahay in la xanibay. Waxay dib u dhac weyn ku tahay siyaasadda lidka ku ah soo galootiga ee ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni, taasi oo khilaafsan fasiraadda garsoorayaasha Talyaaniga. Iyada oo hadlaysa bishii hore, waxay sheegtay in heshiiska Albania uu ahaa mid dhaxalgal ah. Waxay tiri, tani waa waddo cusub oo geesinimo leh oo aanan horey loo arag, islamarkaana si fiican uga tarjamaysa ruuxda Yurub. Meloni ayaa todobaadkan taageero ka heshay Elon Musk, bilyaneerka Maraykanka ah, islamarkaana xulafa la ah hadda madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump. Isaga oo ka jawaabaya go'aanka maxkamadda Talyaaniga ayuu qoraal uu soo dhigay barta X ku yiri, garsoorayaashani waxay u baahan yihiin inay iska tagaan, isaga oo ku sifeeyey inay yihiin dikteetarro aanan la dooran. Madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella ayaa Khamiistii si kulul uga jawaabay faragelinta Musk, isaga oo yiri waa in uu ixtiraamaa madaxbannaanida Talyaaniga. Talyaaniga ayaa muddo dheer safka hore uga jiray dalalka la daalaa dhaca dhibaatooyinka socdaalka ee Yurub. In ka badan 18,000 oo muhaajiriin ah oo badda soo maray ayaa ilaa iyo sanadkan gaaray xeebaha Talyaaniga, inkasta oo ay taasi hoos u dhacday 60% marka loo fiiriyo sanadka 2023.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Taasii oo ku luqeeyo la foola ayaa u dambeysay idaacaddeenna subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimona waxaan idin leenahay nabadgelyo.